galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin buu kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha oktoobar ee sanadka 2023-kana waa shan, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogeena v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray. aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena galabtii wararka v o a waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka mudug.
Horta dhinacayaga haddii aan kaa waramo saaxiib, anugu meesha siyaaro maanaan aadin, geerina waan u tagnay meesha. Alxamdulilaahi sidaa waxu u mudaynana umaan dhicin, dadkuna meelaha ka nacloola dagaal baa looga baxayna.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo maanta ku saabsan xilka qaadista iyo afhayeenka aqalka kongareska ee Mareykanka.
markii la dooranayay waxaa lagu doortay 216, kursigana waxaa lagaga baneeyey 216. taariikhda marka sidaa ay ku gashay waxa weeye isweysiga ka horreeyey ba maxaa leeyay arrintan way dhacday. intaan la gaano cod in cod la qaado ayay iyaga jiray hareerahooga, dabeetana inta cod ay haystaan iyo waxooga markay xisaabsadaan ayaa ama way iscasili jireen ama waxay geli jireen hawlgab.
waxaa kale oo aad maqli doontaan mucaaradka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo maanta baydhabo ku ballansanaa oo la baajiyey xubintii dooda gaaban, dhakhtarka weydiiyey, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii. ciidamada Israa'iil ayaa waxa ay dileen 2 ka tirsanaa muntadiinta Falastiin intii lagu guda jiray weerar ay ciidanka ay ka fuliyeen daanta galbeed maanta oo Khamiis, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. waa dhimashadii ugu dambeysay ee gacan ka hadalka muddo bil ah ka socday dhulka la haysto. ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in saaka weerar ay ku qaadeen xerada qaxootiga ee Tulkarm, waxaana ay sheegeen in la rasaasiyey kadibna ciidanku ay toogteen rakubaysnaa oo Falastiiniyiina, waxaana ay intaas ku dareen in 5 askari oo ka tirsanaa booliiska xuduudaha ay ku dhaawacmeen iska hor imaadka. ugu yaraan 14 qof ayaa ku dhimatay, 102 kalena waa la la'ayahay kadib markii roob xooggan uu ka da'ay waqooyiga bari ee dalkaasi India, kaasi oo la sheegay in ay tahay munaasabadii aan idhaahday masiibadii ugu xumayd ee dhacda in ka badan 50 sano oo dhaliyay daadad badan. dooxa lahoonka oo ku yaala gobolka Sikkim oo shalayto ooda soo jebiya ayaa waxa uu dhaliyay daadad xoog leh oo saameeyey nolosha 22,000 oo qof. waa dhacdadii ugu dambeysay ee dilaaga ah ee buuraha Eeshiyada Koonfureed oo lagu eedeynaya isbeddelka cimilada. waaxda cimilada ee dalka India ayaa sheegtay in roobka 5 maalmood ee ugu horreeya ee bishan Oktoobar ay ku laba jibaarmaan xeerka caadiga ah, kuwaasi u dhaliyay daadad ka xun kuwii bishii Oktoobar ee sanadkii 1968 oo dilay dad lagu qiyaasay tiradooda 1,000 qof. waaxda ayaa waxay saadaalisay roob xooggan in uu digi doono 3 maalmood ee soo socda, una ka digi doono qaybo ka mid a gobolka Sikkim iyo gobollada kale ay dariska yihiin. diyuuradaha dagaalka ee Turkiga ayaa waxay fuliyeen duqeyno cusub oo ka dhana kooxaha Kurdiyiinta ee Ciraaq 4:00 saacada kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas uu ka digay in Turkiga uu duqeynayo goobaha ay ku sugan yihiin kooxaha xagjirka ah ee Syria iyo Ciraaq, si markaas ay ugu argoostaan weerar ismidaaman ahaa oo ka dhacay Ankara horantii toddobaadkan. xisbiga laga mamnuucay Turkiga ee PKK ayaa waxa uu sheegtay mas'uuliyadda weerar Axadii ka dhacay banaanka hore ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Ankara, kaasi oo mid ka mid ah dadka weerarka soo qaaday uu isku qarxiyey mid kalena uu doonayay inuu isqarxiyo oo uu ku dhintay israsaaseen dhex martay booliiska. Labo booliisa ayaa la sheegayaa inuu ku dhaawacmeen weerarka. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Aan ku bilownay shalay iyo xalay gobolka Mudug, meel u dhexaysa Wasiil iyo deegaanka Shabeelow oo dhowaantan ay qabsadeen ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka, ayaa waxaa ka dhacay dagaal dhimasho badan dhaliyay. Xalay ayaa deegaankaasi waxaa laga maqlayay duqeyno cirka ah. Warar ay V O eda heshay ayaa waxa ay sheegayaan in ilaa iyo 30 ka tirsanaa ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay dagaalka ku dhinteen, halka dowladduna ay sheegtay in dagaalkaasi ay Al-Shabaab ay kaga dishay in ka badan 80. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dagaalkaasi waxaa gaalkacyo warbixinta nooga soo diray wariyaha V O A Cabdiwaxid Macalin Saaq.
Xaaladda deegaanka Shabeellow ee gobolka Mudug ayaa degan kadib dagaal qaraar oo shalay ciidamada dowladda, daraawiishta galmudug iyo kuwa deegaanka ay kula galeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo halkaa ku sugnayd. Wararka maanta laga helay deegaanka ayaa ku soo warramaya in goobihii shalay dagaalku uu ka dhacay lala eegtay duqeymo cirka ah, taasi oo aan loogeyn khasaaraha ku gaaray maleeshiyaad iyo halkaa ku sugnayd. Taliyaha ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka galmudug Jeneraal Maxamed Nuur Cali Gadaar ayaa V O A wareysi uu siiyey uga warramay xaaladda dagaalkii shalay, khasaaraha uu sababay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Haddii aan kaga warramo arrintaasi, deegaanka hadda waa xasiloon yahay. Wax hadda dhibo ka jiraan ma jiraan, waa boqolkiiba boqol weeye amnigiis.
Bal saaka warar waxaa jira la soo gaaraya in duqeymo cirka ah goobihii shalay dagaalku ka dhacay lala bartilmaameysaday, bal duqeyntaa ma jirtaa?
Duqeyn iyo waxa loo doonayaa ma jirto. Wixii la heli karo waa lagu samaynayaa nimankaas. Dowladduna waa wax garbaxaysa dagaalkan.
Taliye, bal waxaad naga warantaa dagaalkaasi waxa uu shalay socday in ka badan 10 saacadood. Khasaaraha dagaalka, dhimasho iyo dhaawac ee maleeshiyada Shabaab dagaalka ku gaaray iyo bal dhinaciina?
Horta dhinacayaga haddii aan kaga warramo saaxiib, anugu meesha siyaaro maanaan aadin, geerina waan u tagnay meesha. Alxamdulilaahi, sidaa waxu u mudaynana umacan dhicin. Dadkuna meelaha ka nacloola dagaal baa looga baxayna. Annaga cid dagaal nooga baxayana ma jirto. Dagaalkan annaga iskaga waarnay. Cadowgu meesha isku arursanayay oo qawaarista ah. Intaysan ummad kale wax gaarsiin inaan ka hortagno ayaa go'aankaygu ahaa. Waana ka hortagnay, waana burburinay.
Marka khasaaraha dhimasho iyo dhaawac Shabaab ka gaaray iyo xaggiina?
Anagu walaalow, haddaa wax khasaaro saasi weyn annaga nama gaarin. Wixii Ilaahay u qadaray un baa dhintay oo anugu aanan celin karin. Waana ku go'aankayagu weeye inaan dhimanno, waan ognahay inaan dhimanayno. Laakiin waxaan rabnaa geedka xorriyadda ilmaha iyaga inaan ugu waraabino dhiigga iyaga.
Shabaab maxaa dagaalkaa kaga dhintay? Wararbaa sheegaya joogayaal kaga dhinteen.
Wallaahi khasaaro ku filan way qabaan. Marka ugu yaraato ilaa 80 way ka dhimatay oo ugu yartahay waa.
Hadda xaaladda deegaankii shalay dagaalka uu ka dhacay yaa ku sugan?
Waa ku sugan ciidanka qaranka iyo kuwa daraawiista iyo dadka deegaanka intaba way ku sugan yihiin. Amnigiisuna waa boqolkiiba boqol. Waa meelihii hadda kaala hadlayama.
Warar baan ka helaynay noo xaqiijiyeen in maleeshiyada Al-Shabaab halka ay doonayeen in duulaan ay ku qaadaan ciidamada daraawiista iyo kuwa dowladda iyo dadka deegaanka ee ku sugan bariga gobolka Mudug. Marka sidaa darteed ciidanka ay weerarku iyagu qaadeen, ma jirto arrintaa?
Maya, annaga ayaa weerarka ku qaadnay, kana helnay xogtoodii inay halkaa ku soo aruuriyeen qawaarish aada u fara badan oo doonaysay inay annagana waxyeeleeyaan si aysan marka annaga waxba noo yeelin. Fadhigoodaan ugu tagnaa, annaga fadhiyadooda ugu tagnay, waana khasabina fadhigooda ugu tagnaa.
Ciidanka dhankiina ka dhintay waxaa sidana loo xaqiijiyay ka mid ahaa Allah unaxariisteetalay ku-xigeenkii ciidanka military isku dhafka gobolka Mudug, Gaashaan Lacali Naasir, xogayihii degmada dowladda hoose degmada Gaalkacyo Cabdiqani Afyare. Mas-uuliyiinta ma ka mid ahaayeen dadkii ku dhintay?
Allah unaxariisto, dadku way ahaayeen. Inay dhintaanna waa u tageen meesha, qadartuna hadii qofka markay tiisa dhamaato celin kartaa ma jirto. Dadkuna waxaan meesha u tageen maaha inaan seexseexanno ama sirkaal ha ahaado ama shacab ha ahaado ama askari ha ahaado, dadku waa macnaa darajo, waa nafsa way ka siman yihiin. Marka ma kala fadilayno, nin kasta oo meeshaas ku dhintahay wuu shahiiday, ma dhimanin wuu shahiiday, alxamdulilah. Saaka aniga haddaan ku dhiman lahaa, wallahi aad baan ugu faraxsanaan lahaa inaan ku dhinto, waayo uma aanan tegin inaan noolaado. Waayo waxaan u socdaa waa xabad, xabaduna dee waa kubadda oo kale, waa arta waa cadaan iyo madow, midun baa ku soo celinaya.
Ugu dambayntii ciidankii shalay dagaalka halkaa ku galay, hadda waa sida xaaladooda?
Xaaladayadu waa caadi, muraalkaygu wuu fiican yahay. Marka sare waxaan diyaar una qawaarista sidaan waxaan dhibaato ugu gaarsiin lahayn, dalkan uga saari lahayn.
Wararka la helaya ayaa sheegaya in dagaalkii shalay uu sababay khasaare xoogan oo kala gaaray dhinacyadii halkaa ku dagaalamay, waxaana wararku ay sheegayaan in dhinaca ciidamada dowladda, kuwa daraawiishta iyo dadka deegaanka ay ka dhinteen saraakiil iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug uu ka mid ahaa xogeyihii dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo Cabdiqani Afyare. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda deegaanka ayaa degan, waxaana wararka la helaya ay sheegayaa in qaybo ka mid ah shabeellow ay weli ku sugan yihiin maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Kala wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leeyahay. Haatanna bay dhabo xubno oo ka tirsan mucaaradka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo dhowaanahanba Nairobi iyo Muqdisho uu ka waday olole ay ku doonayaan in doorashada Koonfur Galbeed waqtigii hore loogu heshiiyey ay ku dhacdo ayaa laga baajiyey safar ay ku tegi lahaayeen magaalada Baydhabo. Wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan nooga soo diray Baydhabo.
Dib u dhac ayaa ku yimid safar maanta xubnaha mucaaradka Koonfur Galbeed ay ku imaan lahaayeen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Waxay ku sheegeen baaqashada safarkooda Baydhabo kulan wadatashi oo uu ugu yeeray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Shir jaraa'id ayay ku qabteen xubnaha mucaaradka magaalada Muqdisho, waxayna ku faahfaahiyeen baaqashada safarkooda Baydhabo ay ku aadi lahaayeen. Guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ka hadlay shirka jaraa'id.
Sida aad la socotaan, labadan toddobaad ee aan soo dhaafnay waxaan wadnay la tashi ballaaran ee ku wajahan doorka shacabka Koonfur Galbeed ee ku aadan la dagaalanka khawaarijta iyo fulinta heshiiskii 4-kii bishii February ee doorashada Koonfur Galbeed oo ay wargarwadeen ka ahaayeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka. La tashigaasi waxaanu la kulannay madaxda dalka ugu horeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo guddoomiyaha golaha shacabka. Sidaasi oo kale waxaan la tashi la yeelanay shacabka ka soo jeeda Koonfur Galbeed bishii 30-ka bishii September waxaanu qabanay kulan ballaaran oo ay ka soo qayb galeen shacabka Koonfur Galbeed, isla markaasna aan isku weydaarsanay afkaar iyo la tashi ku aadan labada arrimood ee aan soo sheegay. Sidaasi oo kale waxaan la kulannay bulshada caalamka, waxaan la kulannay internationalka sida safaaradda UK USA iyo safaaradda Ethiopia iyo ergeyga gaarka African Union ahna madaxa Artemis sidaasi oo kale waxaan la kulanay siyaasiyiin kala duwan Soomaaliyeed hadda markuu ugu dambeeyay qorshahanaga wuxuu ahaa bisha shanteeda inaan u amabaxno magaalada Baydhabo halkaasi ay ka bilaabato qorshihii doorashada iyo qorshihii la dagaalanka codsi noogu yimid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madana Xasan Sheekh Maxamuud awgeed bisha shanteedii waa bedelnay waxaan go'aansanay in codsigaasi aan ajiibno aan aadno dhuusamareed halkaasi madaxweynaha aan kula kulanno qorshaha annagii weli sidii uu nool yahay waxaan qorsheysanay Baydhabo inaan aadi doono madaxweynaha markaan kasoo noqono
maalinta berito ayay xubnaha mucaaradka koonfur galbeed ku wajahan yihiin magaalada dhuusamareeb halkaasi oo ay kulan kula leeyihiin madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud xaaladda siyaasadda koonfur galbeed ayaa kacsaneyd muddooyinkii ugu dambeeyay waxaana lagu muransan yahay waqtiga rasmiga oo ay doorashada koonfur galbeed dhacayso hoggaamiyaasha mucaaradka koonfur galbeed ayaa ku doodaya in la dhaqangeliyo heshiiska bishii Febraayo sanadkan Baydhabo ay ku gaareen xubnaha mucaaradka iyo madaxweynaha koonfur galbeed kaasoo qeexayay bisha Nofeembar ee sanadkan in la bilaabo soo xulista xildhibaanada koonfur galbeed si ay u dhacdo doorasho loo dhan yahay inkastoo madaxweynaha koonfur galbeed uu arrintaasi ka cagajiidayo Mukhtaar Maxamed Catoosh V O A Baydhabo
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga V O A oo toddobaadkan ku saabsan xilka xayuubintii dhowaanta lagu sameeyey afhayeenka aqalka Kongareska Mareykanka waxaa soo jeedinaysaa Zahra Ilanuur.
Waan oo wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA toddobaadkan. Barnaamijka bandhigga VOA toddobaadkan waxaynu ku falanqeynaynaa taariikhda dhowra oo ku duugan talaabadii xilka lagaga xayuubiyay gudoomiyihii aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka Kevin McCarthy oo 30-todobaadkan xilka laga xayuubiyay. Waxa kale oo aynu eegi doonaa saameynta ay ku yeelanayso siyaasadda guud ee dalka Mareykanka iyo tagaar ahaan mudanayaasha ku wada jira aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka. Ugu horeyn aynu milicsano taariikhda xilka gudoomiyenimo ee aqalka hoose ee Kongareska iyo tirada dadkii xilkaasi soo qabtay. Waa kan Cabdiraxmaan Yabarow, madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA oo arrimahaasi noo sharaxa.
Gudoonka aqalka hoose ee Kongareska waxaa la aasaasay sanadkii 1798-kii. Waa muddo haatan laga joogo 204 sano. Intii xafiiskaasi uu jiray waxaa soo maray 15 gudoomiye oo ugu dambeeyay Kevin McCarthy-ga 20 ka mid ah 15-kaasi gudoomiye dhowr jeer ayay gudoomiyenimada qabteen oo iyagu hal mar kaliya kuma tegin. McCarthy waxa uu dhashay bishii January 26-keedii sanadkii 1956-kii waa 80 jir. Aqalka Kongareska ninka hoggaanka u qabta waa jigada saddexaad ee ugu sareysa dalka Mareykanka oo haddii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku sababo uun qaarkood ay u maqnaadaan ama ay saxadda siyaasadda uga baxaan waa qofka dalka hoggaamin lahaa.
Xilka qaadista McCarthy waxay koobsatay dhacdooyin dhowra sida uu sheegayo Fuad Sheikh Abubakar Ismaaciil oo ah aqoonyahan degan gobolka Wisconsin ee dalkan Mareykanka isla markaana wax ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha gobolkaasi.
Sariicil waa abaad u maasan tahay dhacdo waxay ahayd taariikhda gashay xilka xayuubiska ama kursi banaynta lagu sameeyey afhayeenkii golaha wakiilada ee dalka Mareykanka. Sanadkan aynu ku jirno 2018-ka bishii January ayaa isaga la doorasho uu kusoo baxay. Soo bixitaanka laftigiisa taariikh lahaa oo waxaa suurtagali weyday inuu helo codka lagu soo baxo mid uu lahaayo cid lamay tartamay oo cid soo sharaxdo la tartamaysay may jirin. Laakiin isaga laftigiisa wuxuu waayey codkii uu kusoo baxayey uma ku imanay oo marka laga waramayo in Kongareska Mareykanka oo ka kooban وبلامتي مالنتي سلاسدي كنا دماتي سبتي وشان عشاء يسعتي جنوري بشي جناية سدح ليدي لك دمديدي أي يسعتي وقدم بنتي محالي مالنتي هبين كي سبتي دي مركي اللبية طبان كي اللي هبيني من لقاري مرافري طبنات كينا وواي أي واحد لقوان صدي إن لتوجيه شركة دبتنا لسي وضي سنينتا كوحة كسوة تدين محزبك جمهوريك ايه ديدي مركاين وحاني سورة قلسي انو مر لبعض لسمعيو دبتنا وقاديو ولا لا او قلسي دو عزك وقاديو وحاكا مركا دفك قادو ديدنا حلقاسي ايه كسورة تدين وحاكا مدى نين كايمك عزك كيني وحالكا محالي اي دفك سوحريان انو مع السامين كويا لكويا لتاي سودستيسي دبتنا انو نين كاسي او قلادنا وحالسوغ محلي مدحويني هي هراء مريكا دانا ترام والله صار هذلي مدام وياهي تذكر آلو تاجر سجانا وقوليسي هسي الشيء اللي بعتقد محلي كمان تعد عليه وحي هاي وحي الله وقال عليه وحكمله إن حلك حيو إن كرسي قال لقب منين كريو هدي هل حل دبان أوكلي ومحلي صوص عروم وشين أيوة قال عليه ما نسي حيو صار كله قدر تعسأ كأنتي مركز دبعتي سأكو كأنتي ما أنت
دعوين كان هراؤ دعين أي تاريخ جاء وحكمله إن مدنيال محافظة هي أي لصفتان لنا حسب الديمقراطية يقو حد لو قاعدة يقدوم يحسب جودة كسوة جيدة وكان مركلة عبد الرحمن يبرو وقون دروكسان أولي أريمها سياسة مريكا
قولها هوسي إيه كونغرس كمريكا كووحا وهاتن ككوريا هي أفر بقول هي شانيو صدن حبنود جمهوري كووحا وهاتن لي هي لما بقول إيه كوريا لبعطن هل كالديمقراطي كونو كهيستو laba boqol iyo 12 oo wadartoodu isku geyn ahaan ay noqonaysaa 433 halka laba jagana ay ka banaantahay hadaan soo noqdo su'aashaadi ahay sidee wuxuu dhaceen ma xisbigiisa ayaa ka soo horjeestay jawaabtu waa waxa makaarti jagada looga riday oo looga tuuray 216 cod oo isaga diidana oo jagada ka riday halka 210 isaga ay u heeliyeen labada boqol iyo 16 jago ee kariday ee isaga ka soo horjeestay 208 kamid ah ayaa dimuqraadi ahaa halka 8 kaliya ay jamhuuri ka yihiin iyagoo dimuqraadiga soo raacay waa taariikh kongreska mareykanka ugu gubku ah oo hore loo arag in gudoomiyaha aqalka hoose jagada laga tuuro
fuad sheekh abu bakr ismaaciil waxa kale oo uu sharaxayaa sida ay gudoomiyeyaashii isaga ka horeeyay ee la isku dayay in xilka laga qaado ay uga baxsadeen wajigaba xasidan oo kala ah
waxa la yaab leh markii la dooranayay waxa lagu doortay 216 meel kursigana waxa laga baneyay 216 taariikhda marka sida ay ku gashay waxa weey arintan oo kala way dhici jirtay oo dad faraban ku weeyay ka horeeyay ba maxay arintan way dhacday markay arkaan laakiin inay cod haynin inta la gaano cod in cod la qaado ayay eegi jiray hareeruhuuga dabeytana inta cod ay haystaan iyo wuxuuga markay xisaabsadaan ayaa ma weys casili jireen ama waxay gali jireen hawlgab laakiin isagu madaxday keenay iyo isku haleen iyo ciidan gacmaha ugu jiray codan gacanta ugu jiray taasaa keentay marka dhibaato isaga ku keentay maanta taariikhdu ku galay waxa weeyay waxaan madaxday ka uu ku keensaday iyo ama uu
dadka siyaasadda Mareykanka falanqeeya ayaa qaarkood ku doodayaan in arrintani ay saameyn ku yeelan doonto ansixinta miisaaniyadda bisha November sidoo kale ay isku horkeeni karto mudanayaasha xisbiga jamhuuriga amaba ay sii kala fogeyn karto xildhibaanada labada xisbi ka soo kala jeeda ee golaha ku wada jira oo howlo badan iyadana iskaga xidhan yihiin inay si wada jira ugu codeeyaan mararka qaar amma ba iska kaashadaan waxaan arimahaasi ka wareystay oo ila falanqeynaya Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga isla markaana degan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka
Kevin McCarthy oo talaadadii xilka laga xayuubiyay dad badan ba filayay inay arrintani dhacayso intii uu jiray baarlamaanka Mareykanka taariikhiyan waa markii uu horeeyay ee gudoomiye baarlamaan xilka laga xayuubiyo way dhacday inay qaar is casilaan oo taariikhda dhow waxaanu ka xasuusanaa sida Paul Ryan oo jamhuuri ahaa oo is casilay iyo John Boehner oo isna ahaa jamhuuri oo laftoodu is casilay waynu xasuusanaa marka way jireen kuwa is casilay laakiin in xilka laga xayuubiyo waa markii uu horeeyay in run ahaantiina waxaa la filayay bay ahayd oo san la soconno in xilka kula wareegay waxa uu kula wareegay muujad adag oo ay jireen garabka mayalka adag ee jamhuuriyiintu inay markii la magacaabay ay ka soo horjeedeen dalbadeena shuruudo adag shuruudaha mid kamida ayaa waxay ahayd in shuruucdii dalkan u degnayd wax laga bedelo oo ahayd in hal qof oo kamida xubnaha baarlamaanka uu keeni karo in gudoomiyaha xilka laga qaadi karo sharcigaas oo isagu ogolaaday markii la magacaabay ama ay ku jirtay heshiiskii uu la galay kooxahii mayalka adkaa ee jamhuuriyiinta ahaa ayuunba haddana looga faa'iidaystay kenteena fursadda ah in 8 ka mid a jamhuuriyiintu ay raacaan xisbiga dimuqraadiga ah oo ay la codeeyaan waxaana runtii xusid mudan in 8 jamhuuriyiintu aanay wada ahayn kuwa aada u mayal adag waxaa ku jirtay gabadh south carolina laga soo doorto oo iyadu u doodaysay xuquuqda dumarka ee aanba ku jirinba gruubka mayalka adag waxaa lagu tilmaami karaa kuwa aadka u mayalka adag ee rabay in xilka laga qaado inay ahaayeen 4-5 sida qiyaastii la qiyaasayay
marka qolyahan kalena maxay ku qoonsadeen baa la odhan karaa faysal mar hadday isku xisbi ahaayeen mccarthy
runtii waxa aadka laysugu haystay waxay ahayd miisaaniyadii waxaan odhan karnaa laba in u kala qaadi karnaa ninka matt gates la yidhaahdo isagu waxay ahayd arrimo shaksiyan ah oo uu gudoomiyaha ku haystay baarlamaanka laakiin intooda badani waxay kula dagaalamayeen gudoomiyaha baarlamaanka waxay ahayd miisaaniyadda dalkan maraykankana sidaan u ognahay xisbiga jamhuurigu mar walba wuxuu ku doodaa waxyaabahan loo yaqaano physical responsibility oo in la xadido miisaaniyadda si aanay sicir barar u imaanin waddankan dhaqaalihiisu taas oo ay xisbiga jamhuurigu aada qaarkood uga soo horjeedeen marka taasaa keentay waxyaabaha kaloo laysku haystay waxaa ka mid ahaa miisaaniyad loogu talagalay dagaalkan ka socda ruushka iyo dalka ukraine waxaa ka mid ahaa waxyaabaha laysku haystay arrimahan in xilka hayuubis lagu sameeyay madaxweynaha dalka haatan talada haya biden oo arrimo wiilkiisa ku saabsan lagu haysto impeachment waxaa loo yaqaan lagu sameeyo marka wax badan oo laysku haysta ayaa jira laakiin waxoo dhan waxa marnasiiyo u ahaa waxay ahayd arrintii miisaaniyadda ahayd ee uu sida uu hirgeliyay isaga oo la kaashanayo xubno ka mid a xisbiga dimuqraadiga oo ay ka xanaaqeen qaybo ka mid a jamhuuriyiinta
faysal marka haddaynu arrintaa miisaaniyadda ugu weyneyd toddobaadyadii lasoo dhaafay doodeedu golaha haddaynu marka ku yara dul istaagno jamhuurigu maxay diidan yihiin maxayse doonayaan miisaaniyadda inay ku jirto dimuqraadiguna sidoo kale maxay diidan yihiin miisaaniyadda in lagu soo daro maxayse rabaan marka laga yimaado kharashaadka caadiga ah ee shaqada dowladdu ku socoto
run ahaantii biilkani wax aada u fara badan baa ku dhex jiray waxyaabaha aynu arkaynay oo dagaalka ugu badani ka socdo biilashan waa laysku qaadaa marka iyadoo miisaaniyaddu dhammaystiran ayaa badanaa la hirgeliyaa marka waxyaabaha ay ku doodayaan jamhuuriyiinta qaar ka mida waxa weeye in waxaan loo yaqaan transparency ama si hufnaana loosoo bandhiga miisaaniyaddan lana dhimo qarashaadka faraha badan ee ay ku doodayaan in ay soo bandhigeen dimuqraadigu in lagu daro waxyaabaha ka mida oan tusaale usoo qaatay waxaa ka mid a lacaga aada u fara badan oo ay dalbanayeen in la siiyo dagaalkan ukraine oo lagu kabo miisaaniyadda la siiyo dalka ukraine oo ay qaar jamhuuriyiintu ka mid a aada uga soo horjeedeen marka isku soo duubo qodobo aada u fara badan bay kasoo horjeedeen oo ay dalbadeen khaasatan in madaxweynaha dalka maraykanka uu dalbaday in miisaaniyadda lagu soo daro jamhuuriyiintu ay aada u diideen taasoo keeni lahayd dowladda maraykanku inay aada u ballaadato haddii miisaaniyaddaas oo dhan la wada ogolaado taasoo jamhuuriyiintu ay mar walba ay ku doodaan in la dhimo kharashaadka ku baxa marka laga soo reebo kan shaqaalaha dowladda ku baxa ama kuwa muhiimka marka laga reebo
arrintan ammaanka xuduudaha maraykanka ee xisbiga jamhuurigu aadka ugu dhegan yihiin maxay tahay ay rabaan in miisaaniyad loo qoondeeyo
taasi runtii iyadu waa arrin weligeedba taagnayd maaha arrin hadda soo baxday jamhuuriyiintu mar walba waxay aaminsan yihiin in xuduudaha dalka maraykanka in nabadgelyadiisa la sugo in la xidho dadka kasoo boodayana in xadka la yareeyo miisaaniyad dheeraadana loo qoondeeyo waxaynanu ogeyn madaxweynihii hore ee dalka maraykanka donald trump oo isagu ku doodayayba in derbiga la dhiso oo qayb ka midana dhisay qaybna ay dhinaayeen iyagoo arrimahaasi ay badanaa u adeegsadaan arrimo siyaasadeed waayo gobollo badan oo xadlaleh dalkan mexico ee ay maraykanku dariska yihiin ayaa ah gobollo aada ugu codeeya xisbiga jamhuuriga ah jamhuurigana guud ahaanba waa dad aada uga soo horjeeda soo galootigan tiradaha badan ee dalka kusoo qulqulaya oo ay aaminsan yihiin mar walba dadkaasi marka ay helaan dhalashada dalka maraykanka ah inay u codeeyaan xisbiga dimuqraadiga
waan gartay marka markaynu u nimaadno doodii aadka u kululayd oo sabtidii habeenkii axaddu soo galaysay kusoo gabagabowday miisaaniyad muddo ku meel gaadha 5-40 cisho kulaylkii wuxuu sahayday gudoomiyihii wakiilada maxaa imika la filan karaa gudoomiye cusub baa dabcan la dooranaya maxaad leedahay way keenin kartaa 54 cisho kadib xilligii miisaaniyadda la ansixiyay.
Runahantii hadda dadku waxay is weydiinayaan horta jahwareer baa taagan in siyaasadeed in xisbiga dimuqraadiga oo la filayay in ay qaarkood taageeraan in guddoomiyaha hadda xilka laga qaaday ayaan hal shaqsi oo ka mid aanu taageerin, inkastoo guddoomiyuhu waxyaabaha uu xilkiisa ku lumiyay ay ahayd isaga oo hirgeliyey in si ku meel gaar miisaaniyaddaas loo ansixiyo. Xisbiga dimuqraadigu waxaan odhan karnaa iyagu ujeedada ugu muhiimsan ay ka lahaayeen waxay ahayd inay shacabka Maraykanka tusaan in isku dhexyaac farabadani uu ka taagan yahay in xisbiga jamhuuriga. Laakiin haddaad xagga kala fiirso xisbiga jamhuuriga, marka laga soo reebo 8 xubnood oo iyaga sidaan usoo sheegay ah xubno aada u mayal adag oo qaarkood ay si dhow ugu xidhan yihiin madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka ee Donald Trump, xisbiga jamhuuriga intiisa badani waxay ku midaysnaayeen oo sidaan arkana 210 xubnood ay u codeeyeen inaan guddoomiyaha xilka laga qaadin. Marka waxaa dhici karta hadda xisbiga dimuqraadigu meesha uu ka filayay in uu helo shaqsi ka wanaagsan in Kevin McCarthy oo hadda xilka ka degaya inuu yimaado mid ka mida xubnaha mayalka adag sida kuwa hadda la hadalhayo oo kale oo Steve Scalise uu ka mid yahay, nin la yaajaan uu ka mid yahay oo xubin baarlamaanka isna ka oo gruubadaas ay ku jiraan kuwa mayalka adag. Marka gruubkaas mayalka adag hadday yimaadaan oo qabsadaan in xilka, waxaa iman doonta in waxyaabihii uu Kevin McCarthy oo hadda xilka ka degay uu ogolaa, khaasatan miisaaniyadda ku saabsan qaybo ka mid a in la hirgeliyo in arrintan ah in dagaalka Ukraine in aan in xilka xayuubis lagu qaadin madaxweynaha haatan xilka haya ee Joe Biden, waxyaabahaasoo dhan inay yimaadaan oo ay arrimahan murugsani sii adkaadaan baa dhici.
Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan waa naga intaa. Tan iyo kulankeenna dambe waa Sahre Ciidla Nuur oo idin leh sida iyo nabadgelyo.
Dara ila nuur ayaana dhegeystayaal soo jeedinaysa bandhigga v o a. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Gobollada dhexe ee dalka waxaa ka soconaya howlgal ka dhanaa kooxda Al-Shabaab. Toddobaadkan dagaal beeleed ayaa waxa uu ka qarxay gobolka Mudug oo ka mid ah meelaha ay dagaalada ka soconayaan. Haddaba dagaal beeleedka ka soo cusboonaaday gobolka Mudug muxuu u dhimi karaa howlgalka ka socda dalka? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Nabadoon Axmed Ciise Kaariye oo ka mid ah nabadoonnada gobollada dhexe, iyo Maxamed Warsame Xirsi, guddoomiyihii hore ee degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. Hadalka waxaa ku horeynaya Nabadoon Axmed Ciise.
Wax badan bay u dhimi kartaa. waxaa ka mid a waxyaabaha ay u dhimi karto dadku macnaha waxaa weeye indhugu dhemb aldambe markii sida caamka wax u eegaa dadka qalbigiisuna makay sooma gara. Sababtu ay tahay macnaha waxaa waaye dagaalka haddii adiga dhabarkaada macnaha waxaa la qoray dadbac wasliya oo dadkii macnaha deegaamada biyiga joogay oo dagaalka shabaab lagula jira ka qayb qaadanaya ma garad oo dowladda ciidamadeeda garab siinayay. haddii marka ninkaas gurigiisii dagaal ka dhaco wajahadii iyo qayaasha qaybtii uu dagaalkaas kaga jiray wuu baneeyey, wuxuu u laabtay qaybta dagaalka oo dagaal beeleedka ka dhacay waddankiisu ku laabta magarad.
Waa maadsan tahay. Waa kugu soo laabanayaa Nabadoon Axmed Ciise Kaariye. Ayee Maxamed Warsame, waa maqlaysaa Nabadoonka waxa uu leeyahay dagaalka beelaha waxba u dhimi karaa howlgalka socda. Haye adiga dhankaada.
inaba anlaci kartay aniga waxaan aaminsanahay dagaal beeleedkaas inuu sanadihan la kuriyo howlgalkii dowladda ay wadday waxaba uusan u dhigi karin. Sababta oo ay tahay dagaal beeleedkan weligiis wuu ka soo jiray soomaaliya wax tiihinayga u dhacay oo 40 sano haddii aan la kuriyo ayaa inuu isgumaadeeday ay islaynaysay. marka haddii aan la kuriyo waxaba inuusan u dhigi karin ayaan anigu aaminsanahay ayna tahay dagaal beeleedkaas dartaan bilowday. dowladduna haddii aan la kuranyaya dee qaniil iyo dowlada xoog badan taasuu samdorka haddii aan la kuriyo socdo uusan ugu dhigi karin.
Waa maadsan tahay Maxamed Warsame. Aye Nabadoon Axmed, waa maqlaysaa Maxamed Warsame waxa uu leeyahay dagaalkaas waxba uma dhimi karo howlgalka soconaya.
ومعتي أصاحت أنا جا كرهان دورد وها كنت في سنتها وصعب صعب كنا عدي مرضى قال كل الله ضد قال بيلي ده نو البارو شو هذا حياة ماشي ودقنا ودقال كاسو كب الله ودي وشو على هاي بيه خوري معناها الصومال ده وعكم مع ذا اللي حدي عن كي قوسن آدين معناها يو عاد تالي كيركي خلا عادي كريد بك مغص مدرب انت دقال بيلي كو او يوردو دقال كا قواريك كوريكتو وحفر مرة من لقى قاري مقرأ
هيا
انا عمي ورصان تاستان عمستنا
ضلكو ادي على كوريا يدور نمت ومصدع عيكا كوبان طاي وعضلك وعضتك ودولبدا وحيدا مارا ادي على كوريا شراب عيكو في تشيلان مركا عقول فيه ومالي سردقو ادي على كوريا يعصوك وديك سكوكو لافتاهو هولوغالكا سوي السعوضاء ادلك القودعان مالكا تسعوضاء إلا سوى عبو بيه كريم إيسا عقل داعي كريم يانعنو كوني واركا عرب كذية
وما سنتا محمد ورسمي أي النبضة نحمد ومغليسا محمد ورسمي وحاولي هاي
أدوين لكن وحاولو باقينا بلا تقالكو عبدا وكنتاح الشغلو إلا تقالك كواري إلا صواف كرهيني تقال لذو خرطا عبد نحلو داعي كنتيان بقول كيبا بقول آذان وقع الصنعين وقول باقينا مقرد
هي
معناه وحاولي dagaal ka sabab lagu jira qawaarigta waa dagaal wax iska gaaban oo aan isleenahay adii loo midoobo muddo yar baa lagu soo afjaray ama garad sidaas awalad waan ma jira waxa laala waxa ku qabtaan ba adigu wixina dib u dhigta deelaha hadda macnaha ay leedahay qawaarigta dagaal lagu jira dawladda ay ku jirto oo ciidamada macnaha waxa weeye waxa uu isleey oo deegaamada aha ee dawladda ka garab dagaalamayaan sababtee macnaha waxa weeye ee macnaa kaalin kaga jiraan dagaalkiis in macnaha waxa weeye iyagu ay xaafadahoodii dagaal ka dhaco boqolkiiba boqol waa ka xumahay waxaan leeyahay marka waxa laala waxaan qabtaanba dib u dhigta kullina siyaasado qaban warna haddii aad su-aashay oo macnaha waxa weeye haddii wuxuur iskumaan haddaan wada nahayn meel ku wada jeedno oo aan muruqa meel ku hantilno ool xiduna maagayn buuri haddii macnaha dadka dowladda iyo shacab ay iskuleel ku wada jeestaan wax walbao dhan waa la soo afkarayaa laakiin haddii shacab iyo dowlad uma kala karo mucallaq uu ahaanayaa dagaalkaas
maxamed warsame waa maqlaysaa nabadoonka waxa uu yidhi askari ama maleeshi beeleed deegaankooda dagaal uu ka socdo dagaal beeleed ka socdo howlgalka ma sii socon karaan oo dagaalku ma sii wadi karaan xitaa haddii ay dagaalku ku jiraan niyadooda ma degano oo waxay ka fikirayaan gadaashooda wax ka soconaya hay adigana waxaad leedahay dagaalku waa wadi karaa bal noo macnay
waa ku macnaynayaa dagaalku waa sii wadi karaa ama macuusili ha ahaado ama dowladda ha ahaato ama qolo kale oo haddii aanu kuruya siyaabo kale uga fahm qaadanaysa ha ahaato dadka soomaaliyeed maantay waxbay wada fahmeen jaahilnimadii waa laga baxay nin haddii aanu kuruya asaga ugu jeeda meel uu janno ku galayo cadaab dib ugu laabanayaa uma jiro dagaalka qabiilka ama qoysqoyska ee socda ahu waa dagaal haddii alkuri lagu cadaab mutaysanayo kanna waa cadow tahay in haddii alkuri culummadii ay ka faboolteen haddii alkuri kitaabullahu sunnati rasuul haddii alkuri dadkii labawda u faboobay dadkaasu janni raadsanayaan qof marka haddii alkuri janni raadsanayo marnaba gadaal uma milicsanayo dagaal cadaab uu ku galayo saasaa dagaalka ku soconaa saasaan haddii alkuri dagaal beeleed aysan dadkaasu aysan dib aysan ugu soo noqonayn dad waxaa jira haddii alkuri dhowr sano guryahoodii iyo reerahoodii ka maqan oo ku talagalay inay nimankan haddii alkuri waddanka ay ka saaraan marka nin maanta ceeb joogaa anigu ma aaminsanay inuu dib u soo laabanayo inuu nimankan saara mooyaane
waa mahadsan tahay maxamed warsade nabadoon axmed ciise adiga dhankaada waa soo gabagabaynaynaa dooda maxay kula tahay waxa xilligan ku soo beegay iyadoo waddanka howlgal uu ka socdo in qeyb ka mid ah deegaanadii howlgallada laga fulinayay in dagaal beeleed uu ka bilowdo
siyaasad kama marna dagaalka dagaal beeleedka oo iyadoo qawaarijtii dagaal lagula jiro deelaha dhexdooda ka socda marka koowaad dagaal kama marna siyaasad kama marna marka labaad si kasta haddii la yeelo oo wax kasta la sameeyo dowladdu si kasta dagaalka qawaarijta lagula jiro ay dardargelin iyagoon deelaha dagaaladu ka dhaceen dhexdooda aan la heshiisiin dagaalka qawaarijta lagula jiro ma laga guulgaariyo waxaan leeyahay marka hore kow waxaan leeyahay dadka beeluhu waxooda dib ha u bigteen marka labaad dowladda waxaan leeyahay eelaha dagaaladu ay ka dhex jireen oo dhowrka salo oo dowlad la-aanta ahay dirilaayay sibi hoshiin degdega ha u qabteen si ay meel uga soo wada jeestaan. Adigu fikirka saasaa ku soo dhaweynaya.
Waa mahadsan tahay nabadoon Axmed Ciise. Maxamed Warsame gabagabada dhankaada maxay tahay waxa xilligan ku soo beegay dagaalka beeraha iyadoo howlgal madaxweynaha uu hormuud ka yahay dalka uu ka soconaya?
Waxyaabaha ku soo beegay waa la sheegi karaa. Haddii aan la qoriyo dadka horta meeshaas wax siyaasad liira kuma jiraan. Dadkan reer miyiga oo dagaalamaa xoolaha ayaa iyagu isku caqli waaya. Haddii meel yar biyo galaan waa isku qabsanayaan, marka waa isku bilayaan. Caqligi waxaa ka maqan ah warwaxaan waa nagu filayay, nacsigaan waa nagu filayaan, waa raxmadii Ilaahay. Aan ku wada naarfino oo aan wada daaqno oo haddii aan la kuuroon yahay aan gacmaha isqabsanno, caqligaasaa ka maqan. Xoolaha ayay ilaashanayaan iyo ayagu isku caqli waaya. Marka meeshaas wax siyaasada kama jiraan. Dadkan weligood isuu bilaayeen, weligeeda haddii aan la qoriya baliga markii biyo u galaan ay haddii aan la qoriya la dhihi jiray warmaantii reenebel maxay horta ay naga hadlayeen ama waa daaqsibaynu diideen. Marka daraaftaas anaga waxaan u arkaa wax siyaasada inaba aan leekaatay inaysan shafaaysa ku ahay howlgalka socdaan waxba aysan dhigi karin inaba aan leekaatay.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay toddobaadka nabadoon Axmed Ciise Kaariye iyo Maxamed Warsame Xirsey. Inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane ayaana soo jeedinayay dooda gaaban. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhakhtarka weydii. kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa marti ku ah dhaktar Cabdi Faarax Taan oo ku takhasusay daaweynta cudurada guud kana howlgala cusbitaalka Shaafi ee ku yaalla magaalada Muqdisho. Dhakhtarka bal marka hore ka hadla cayilka cudurada uu keeni karo haddii aan la iska ilaalin.
Cayilka iyo cudurada uu keeno waxaa laga yaabaa dad badan inay isku baraarugsanayn, laakiin cudurada wuxuu ka mid yahay dilaaga cayilka. Maxaa ku jira wuxuuna keenaa cudurro fara badan buu aas-aas u yahay oo ay ka mid yihiin sokorta oo kale, dhiigkarka, maxaa ku jira wadna xanuun inuu keeno, wuxuu keeni karaa marka mid kasta suu ku keeni karana waa fiirinaynaa stroke hadda waxaan lahaa, sinaha iyo qofku inuu ka dhaqaaqo waayo iyo jilbaha uu ka dhaqaaqo waayo ilaa marka dambe uu sariirku aruuro oo isrogi waayo xataa yuu gaaraa dadka markuu cayilku bato.
maxaa keeni karaa qofka inuu cayilo? Waa kan doctor Cabdi Faarax Taan oo ka hadlaya.
Waxaa keeni karaa maxaan ku jiraa inuu cunto uusan u aaban yeelin uu helo oo cuno wuxuu rabaa iska cuno, iyo xoogaa dhaxal waa jiraa laakiin waa laga hortegi karaa, iyo inuusan wax jimicsi a samaynin ama socon oo socodkiisu yar yahay sida fadhi uu ku shaqeeyo kale. Wax yar markaad cunto marka adoo cuntadaadu badnayn haddii fadhigaagu bato waxaawaay dhibaato way miisaanka wax allaala waxaad cunto yari baruur bay noqonayaan iyo cayil bay noqonayaan.
Waxyaabaha ugu badan ee Soomaaliya ku soo batay oo dhakhaatiirtuna ay mar walba ka hadlaan ayaa waxaa ka mid ah dufanowga dhiigga cholesterol. Haddaba waxyaabaha uu qofka ku dareemi karayo maxaa ka mid a?
Wax badan waxaan arkaa waayahan inay soo korortay oo laleeyaha qofku cholesterol bay haya, marka jili bay xanuun haya ama bahalka ay xanuunay saasoo kale ay dhahaan, laakiin ma aha. Cholesterolku waxaa weeyaan waxay waa maada muhiim u ah jirkeenna oo jirku u baahan yahay qayb, waxay leedahay jirku u baahan yahay oo ay khasab tahay in uu maxaa kula jirkeenu isticmaalo, iyo qayb uusan jirkeenu u baahnayn oo sunku ah. Maxay samaysaa cholesterolku? Waxay ku dhigtaa xididada ama halbowlayaasha dhiiggu maro, iyo waxay ku dhigtaa derbiyadiisa ku dhigtaa ilaa ay maxaan ku iraahaa tuubada dhiigga ama xididkii dhiiggu maraya yaraanaya, mararka qaarkood wuu adkaanaya. Waxaa dhacaysa markaas haddii qofku uu ku darsado marka cayil uu ku darsado iyo cholesterolka, mararka qaarkood dad badan oo waxaa jira dhaxal ahaan aan cholesterolku ayagoo caata ay badan tahay kuwaas in lagu khaldo ma aha, marka waa laakiin isku wax bay keenayaan, isku probleem bay keenayaan. Waxaa ka mid a marka haddii qofkaas cholesterolka oo cayilen oo kale for example oo cholesterolki badato oo jirkiisa ku badato oo dhiigkar ku dhaco isla markaasna sokore ku dhacdo, intaasi waxay intuba ku shaqeynayaan inay xididada dhiigga qaada ay curyaamiyaan. ilaa aan aragto qofkii stroke ku dhacay, ilaa aad aragto qofkii lagu heesii maxaan ku raaysan dhiig helaynin ilaa lugti la gooyo ay aakhirka tagayso, wadnaha oo kale oo ay dhibaato xididada wadnaha oo dhiigi asaga siiyo wadnaha siiyo ay xiraan, oo sida daraaddeed heart attack wax la yiraahdo uu ku dhaco. Sababta ugu badan yahay dadka burburan, dad kolestaroolka qaba sidaa weye, iyo dadka sokorta qaba, marka way iskaalmaysanayaan dhiigkarka sokorta iyo kolestaroolka badan way iskaalmaysanayaan. Marka dhibaatadaas uu leeyahay,
sidee qofka uu ugu hortegi karayaa dhibaatada xanuunadaasi?
Kolestaroolka kale waxyaabaha uu samayn kara qofka waxaa ka mid ah inuu cuntada wax ka bedelo, oo cuntooyinka baruurta leh uusan qofku qaadan, iyo tan ugu muhiimsan oo ah jimicsi inuu sameeyo oo jimicsado, iyaduna waa very important.
Markana Dr. Cabdifaarax Taano waxa uu ka hadlayaa xiriirka ka dhexeyn karaya cayilka iyo sukorta.
Sukorta yacni dhowr nooc waaye, type 1, type 2, iyo mid oo uurka iyo waxaa ku timaada hooyada marka uurka leedahay ku dhaca. Marka midda ugu badan waxaa midda qeybtan oo ku timaada cayilka oo resistant, yacni jirkii waxaa dhacaya in haddii unugyadu bateen oo jirkii uu cayilkii batay, waxaa imaanaya inuusan qofkii insulinkii resistant u noqdo ama u adkaysto. Sidaa daraaddeed hadduu miisaanka dhimo qofka cayilan ee sokorta lagu sheegay, waxaa la arkay in uu maxaanku ilaa sokorta ka tagto. Marka aad bay muhiim u tahay inuu qofku maxaanku dhaa ku dadaala arrinta iyadaa miisaanka inuu dhimo.
Intaas aynu joogo barnaamijka dhakhtarka weydii, waxaa marti ku ahaa Dr. Cabdifaarax Taano oo ku takhasusay daaweynta cudurrada guud, kana howlgala cusbitaalka Shaafi ee magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Madaxweynaha dowladda Kenya William Ruto ayaa Arbacadii shalay isku shaandheyn waxa uu ku sameeyey golihiisa wasiirada. Isku shaandheyntaasi ka sokow waxaa sidoo kale jiray in madaxweynaha dowladda Kenya uu safiiro kala duwan u magacaabay wadamo kala duwan. Soomaaliya waxa uu u magacaabay safiir, halka qunsulna uu fadhigi doono Soomaalilandna oo uu magacaabay. Haddaba wax ay ka dhigan tahay tallaabadaasi iyo sidoo kale waxa xilligan ku soo beegay isku shaandheynta madaxweyne Ruto ee golihiisa wasiirada ayaa waxaa wariyeena V O A ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed. Waxa uu ka wareystay Cabdulaahi Cabdirasaaq oo ah agaasimaha xarunta cilmi baarista ee Hong Gateway ee magaalada Nairobi.
Khadar, horta waa arrin siyaasadeed. Ugu horreyntii waxaa aad loo beegsanayay jagada Prime Cabinet Secretary ama wasiirka koowaad oo dhanka siyaasadda la rabay inay u dhiganta jagada ra-iisul wasaaraha, inkastoo dastuurka aanay ku jirin. Marka ra-iisul wasaare bedelka ay dhihi lahaayeen waxay dhaheen wasiirka, yacni wasiirka wasiirada camal. Marka jagadaasi waxay ahayd jago aada u weyn marka laga eego dhanka siyaasadda, laakiin howlaha uu qabanaya ninkaasi Musalia Mudavadi oo kasoo jeeda gobolka Galbeedka waxay ahayd maaragtay shaqo oo maaragtay kooban oo ku kooban in uu kormeer ku sameeyo wasaaradaha, inuu la socdo waxa halkaasi ka socda. Marka jagadiisii ayaa hadda la xoojiyey oo la ballaariyey, waxaana lagu daray hawshii wasiirka arrimaha dibadda iyo maaragtay qurba joogta. Waxaana jirtay khadar wasiirada Kenya qaarkood oo sida wasiirka ganacsiga oo kale oo ah nin aada u furfuran oo baraha bulshada wax ku soo qora oo mararka qaar wax u dhow wax nacayb ku salaysan u dhow soo qora, maadaama wadankan haatan uu raadinaya maalgashi shisheeya oo wadamada dibadda shukaansanaya. Dad badanaa way ka leexleexanayaan inay la kulmaan wasiirka ganacsiga, maadaama waxyaabaha uu soo qoraya marka la eega anshax ahaan aan la jeclaysan. Marka waxay noqotay in la bedelo oo meel kale uusan dadkaasi maalgashiga loo doona una arkaynin uu la kulmaynin. Wasiirada qaarna hadda dhibaato oo dhanka xiriirka xogayaasha joogtada ah jirtay, waxaa iska jiray waxyaabo fara badan. Marka madaxweynaha siyaasad tallaabo siyaasadeed ayuu ciyaaray, wasiiradiina waxu shaqada ka eryina male, wuu kalaba bedelay una iyagii buu kala meel geeyey.
Waaya, marka isku shaandheyntan maxay ka taraysaa cabashada ay Kenyan badan ay ka qabaan sare u kaca dhanka nolosha iyo maciishada wadanka?
Horta sare u kaca dhanka maciishada nolosha marka laga hadlayo wadanka Kenya aaday u kacday, shilinkii ayaa boqolkiiba ku dhowaad 30 كبدن لوميي قيبهيسي مركا نولوشينا مركا waxay ku xiran tahay shilinkaasi iyo suuqar barar kan ballaaran ee dunida ka jira iyo dollarkan dunida dhanka xogaysanay marka dawladdi tan marka la hadl marka laga eegayo wasiirada la kala bedelay waa iska talaabo siyaasadeed oo xulafadii madaxweynaha uu qalbo mid meel ka qaaday meelna geey qaarna uu jagada u xoojiyay laakiin muddada dhow lama filayaa inay wax weyn ka bedesho sarafka oo ka nolosha ku yimid iyo dollarkan sara u socda taas waxay u baahan tahay talaabooyin isxiga oo ay dawladda qaada si muddada dheer oo dhaqaalaha wadanka uu u soo noqdo oo u caqadhigto
isku shaandeentan William Ruto ee golihiisa wasiirada wax saameyna ma ku leedahay Soomaalida xilalka ka hayay xukuumadiisa
ilaa hadda Soomaalida xilalkii dabcan Soomaalida codadkoodu wuxuu u badnaa horta nimanka hadda mucaaradka ah Raila Odinga marka laga reebo rag la soo jabay madaxweyne William Ruto oo wasiirka difaaca Aden Ducaale iyo rag farq ku tirsa iyo maaragtay dadka jagooyinka loo magacaabay ninka hadda oo kale loo magacaabay inuu diblomaasiga ugu u noqdo Kenya magaalada Hargeysa ee Soomaaliga ah ee rewajarka ah iyo safiirada kale ee Mandera laga magacaabay ee labada ah oo dhamaantood maaratay xaaluf siyaasadeed ee heshiis ku yimid haddana Soomaalida dhanka mucaaradka u badnaayeen markii hore oo dhanki dawladda ahayd haddana isbeddel isku shaandayntan saameyn weyn kuma yeelan oo qof Soomaali oo hadda jagadii laga qaaday ama wax loo kordhiyay ilaa haatan wali ma jiraan
waya marka laga soo tago isku shaandaynta golaha wasiirada waxa kale oo madaxweynuhu u magacaabay safiirro oo u magacaabay gobolka iyo wadamada caalamka intooda kale marka Soomaaliya oo kale marka fiirisid waxa uu magacaabay laba safiir Muqdisho iyo Hargeysa marka maxay ka dhigantaa
horta tan Muqdisho inta badan safiiradii la magacaabi jiray Soomaaliya waxay u badnaayeen dad ka soo jeeda dhanka amaanka ama military ahadeena ama qolyaha kale amaanka ha noqdeena hadda waxaa loo magacaabay Muqdisho nin siyaasi ah oo xildhibaan horey u soo ahaan jiray marka taas waxay muujinaysaa inuu isbeddel ku yimid dhanka ay ka eegays dawladda Kenya ka eegaysay Soomaaliya oo aan ahayno kaliya dhanka amniga haddana laga eegay dhanka xiriirka diblomaasiyadeed iyo dhanka siyaasadda tan Hargeysa waa wax soo socday oo muddo dheer uu qahadba heer soo maray cid masalaysa Kenya ee magaalada Hargeysa waligood buu wakiil ayaa joogi jiray inkastoo inta badan ay u badnaayeen dad oo leh macne khalfiya ama dad dhanka amniga soo jeeday haddana hadda ninkari la magacaabay waa nin oona heer diblomaasi u baxay marka way talaabo soo socotay ahayd waana la filayay runtii dhowr sano laba sano saddex sano ka horaba la filayay marka waxayna ku xigtaa un Ethiopia oo ayadana sare u qaaday masalada dalka waxaan kale yahay Hargeysa marka waa talaabo gobolkani uu u socday waana marka laga hadlaayo xaaladda ka jirta dhulka markaan ka hadlayna Somaliland iyo Soomaaliya inkasta oo Somaliland haatan siyaasad ahaan ay liidato oo xasilooni darro far badan oo iyo isfahan darro bulsho ay ka jirta oo haatan ah wax siyaasada haatan ah ku la xiriirta ah oo laga yaabo hadii siyaasad isbedesha inay xaalku isbedelaya haddana marka laga eegayo muddada dheer iyo maaratay sawirka guud waa meel ay wadamada gobolka u socdeen inay sare u qaadaan masaladooda diblomaasiyadeed ee magaalada Hargeysa
halka aad dhigistaal ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA ee Washington haatan qodobadii warka ugu door karoona ciidamada Israa'iil ayaa waxa ay diideen laba ka tirsanaa mintiriinta Falastiin intii lagu guda jiray weerar ay ciidamadu ay ka fuliyeen daanta galbeed maanta oo Khamiis ah sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin waa dhimashadii ugu dambeysay ee gacankaadalka muddo bil ah ka socday dhulka la haysto ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in saaka weerar ay ku qaadeen xerada qaxootiga ee Tulkarem waxaana ay sheegeen in la rasaasiyey kadibna ciidamadu ay toogteen rag hubaysnaa oo Falastiiniyiina iyagoo sheegay in shan askari oo ka tirsanaa booliiska xuduuda ay ku dhaawacmeen isku hor imaadkaasi ugu yaraan 14 qof ayaa ku dhintay 102 kalena waa la la'yahay kadib markii roob xoogan uu ka da'ay waqooyiga bari ee dalkaasi India oo daadad dhaliyay waana musiibadii ugu xumayd ee dhacday in ka badan 50 sano dooxa la yiraahdo Luhanka oo ku yaala gobolka Sikkim oo shalayto oo soo jibiyay ayaa waxa uu dhaliyay daad xoog leh oo saameeyay nolosha 22,000 qof. Waa dhacdadii ugu dambeysay ee dilaaga ah ee buuraha Eeshiyada Koonfureed oo lagu eedeynayo isbeddelka cimilada. Waaxda cimilada ee dalkaasi India ayaa waxay sheegtay in roobka 5 maalmood ee ugu horreeya ee bishan Oktoobar ay ku laba jibaarmaan heerarka caadiga, kuwaas u dhaliyay daadad ka xun kuwii bishii Oktoobar ee 1968 oo dilay dad lagu qiyaasay tiradooda 1,000. Waaxdu waxay saadaalisay roob xoogan in uu ka diidoono 3 maalmood ee soo socda qaybo ka mid a gobolka Sikkim iyo gobollada ay deriska yihiin. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heestan. Taasi waxaa qaadisay Farxiyo Fiska, waxaan ugu dambeysay idaacaddeenna galabta iyo wararka VOA. Intaan markale kulmi doono, waa anigoo Ibrahim Xasan Daamdiro iyo idinle nabadgelyo.